80-ական նոր տարին ավագ դպրոցի աշակերտների համար նոր փոփոխություններով մեկնարկեց ողջույն։ Ազատություն TV-ի եթերում ըստ էության թոք շոուն է։ Կրթության եւ գիտության նորանշանակ նախարար Լևոն Մկրտչյան, ով այս պաշտոնին է արդեն 4-րդ անգամ, որոշել է փոփոխություններ մտցնել ավագ դպրոցում։ Օրինակ, 12-րդ դասարանցին 2-րդ կիսամյակում իր ընտրությամբ ընդամենը 3 առարկա կուսումնասիրի։ Այս եւ ավագ դպրոցի թեման առհասարակ այսօր կքննարկենք կրթության փորձագետների, ավագ դպրոցի տնօրենի եւ հանրակրթության վարչության պետի հետ։ Մինչ այդ, սակայն, դիտենք այս մասին պատմող փոքրիկ ռեպորտաժ, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք քննարկումը։ Սեպտեմբերի 1-ից 12-րդ դասարանի աշակերտը 5-ից ավելի առարկաների փոխարեն 2-րդ կիսամյակում ընդամենը 3 առարկա կուսումնասիրի իր ընտրությամբ։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի այս որոշումը կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կոսմետիկ փոփոխություն է համարում։ Պնդելով, նախարարությունը փաստորեն ընդունեց, որ հանրակրթությունն ավագ դպրոցի վերջին դասարանում կարևոր չէ։ ԵՊՀ դասախոսի պնդմամբ միևնույնն է, 12-րդ դասարանցին դպրոցում դասերի հաշվիներ կրկնուսույցի հանձնարարությունը կատարում։ Հենց սա օրինականացրեց նախարարությունը, ազատությունը փոխանցեց փորձագետը։
Ինչ որ իմաստով ես սա համարում եմ զիջում կրկնուսույցների ինստիտուտին։ Այն ինչ անում են կրկնուսույցները, ըստ էության վարժեցում է։ Իրենք երեխային վարժեցնում են որոշակի քննության։ Սա իմ կարծիքով կոսմետիկ քայլ է, որը ինչ որ արմատական փոփոխությունների կամ բարելավումների չի բերի։
Ավագ դպրոցի հիմքերը դրվեցին 2008 թվականին, երբ կրթության և գիտության նախարարը կրկին Լևոն Մկրտչյանն էր։ Շուրջ 8 տարի ընդմիջումից հետո նախարարի աթոռին վերադարձած Մկրտչյանը օրերս կայացած իր ասուլիսում ասել էր, որ ավագ դպրոցի ուսումնառության 2 տարիները մինչև այսօր անարդյունավետ են օգտագործվել։ Թեպետ ավագ դպրոցի հիմնադրման օրից պաշտոնական դիրքորոշումը կրկնուսույցի ինստիտուտին վերջ դնելն էր, այսօր կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ազատության ասած նպատակը դա չէ։
Կրտնուսուցի դեմ պայքար չկան։ Այդ երեխան ասում էր, որ էլ չեմ կարողանում։ Ինքը հոգնում էր 6-7 առարկա անցնելու ու երկրորդ կիսամյակին հոգեբանորեն իր ուղեղը մենակ գնում էր այն առարկաներին, որ ինքը պիտի բուհում տա։ Ինքը իսկապես ինչ որ չափով կոսմետիկա։ Փորձա, սկսվեց։ Ես մի հատ թող հանգիստ թողեն անենք, էլի փորձենք, անենք, երեխու համար ենք արել։
Երևանի առաջին ավագ դպրոցներից մեկի, թիվ 114-ի տնօրեն Ռուզանա Կոստանյանն ազատությանն ասաց, իրենց 253 շրջանավարտներից 14-ը բուհ է ընդունվել միայն դպրոցի գիտելիքով։ Թեպետ նախարարի այս որոշումն ըստ ավագ դպրոցի տնօրենի հոգուտ 12-րդ դասարանցիների է, բայց ասաց, դպրոցում ուսուցիչների կրճատում ու աշխատավարձի նվազում կլինի։
Հիմա սա համարենք, որ ուսումնական պլանի բեռնաթափում է տեղի ունեցել։
Իսկ այդ բեռնաթափում ասվածը ձեզ ուղիղ ազդեցություն կունենա ուսուցիչների կրճատման։
Կունենա, իհարկե, ծրատական նաև անհանգստություն, բայց այնուամենայնիվ շրջանավարտի համար բավականին լավ փոփոխություն է։ Դպրոցները ինչ-որ խնդիրներ կունենան բնականաբար, որտեղ արդեն իսկ այդքան ժամով կրճատվում է ուսուցիչների ժամանակը երկրորդ կիսամյակում։
Այսինքն նաև աշխատավարձերը կնվազ։
Բնականաբար աշխատավարձները կնվազ։
Պարոն Խաչատրյան, սկսենք ձեզանից, փաստորեն դուք կարծում եք, որ կրթության և գիտության նախարարությունը այս փոփոխությամբ ընդառաջ գնաց կրկնուսույցներին և որն է սրա բացասական կամ դրական հետևանքը, որ առաջ գոնե եկող տարի կզգան աշակերտները։
Գիտեք, մի քանի տարի այսպես քողարկված պայքար կար, մենք երբ որ ուսման տևողությունը երկարեցրեցինք, դարձրեցինք 12 տարի, ավագ դպրոցի տևողությունը երկարացրեցինք, որոշակի քողարկված պայքար կար, այսպես ասենք, դպրոցի և կրկնուսույցների մոտ պարապելու, հա։ Նախկին նախարար պարոն Աշոտյանն էլ ասում էր, որ ինքը ուզում է պայքարել, որպեսզի դասերի ժամին հանկարծ կրկնուսույցների մոտ չգնան պարապել։ Հիշում եք, նույնիսկ լիցենզավորման խնդիր դրվեց կրկնուսույցների, որպեսզի արգելեն ցերեկային ժամերին։ Այսինքն կար այս ներքին պայքարը, կրկնուսույցները փորձում էին երեխաներին քաշել դեպի իրենց, մյուս կողմից ավագ դպրոցը ըստ ուսումնական պլանի, ըստ օրենսդրության պարտավոր էր իրականացնել իր ծրագիրը, այսինքն այդ ժամերին երեխաները պետք է լինեին դպրոցում դասերի։ Այս պայքարը երկար ժամանակ այսպես գնում էր եւ տարբեր դպրոցներում տարբեր ձևերով, եթե անկեղծ ասեմ, շատ տնորեններ, երբ որ տնորենները խիստ էին, դրա արդյունքում իրենք կորցնում էին աշակերտներ։ Այսինքն աշակերտը տեսնում է, որ այս դպրոցում խիստ է, ինքը գնում է այն դպրոց, որտեղ իրան թույլատրում են դասերի ժամին կամ հաշվին գնալ կրկնուսույցի մոտ։ Այս պայքարը գնում էր որոշակի ժամանակ, եւ իմ կարծիքով այս որոշումով ըստ էության նախարարությունը փորձեց այս լուր հակամարտությանը, ընդհատակյա հակամարտությանը որոշակի կոսմետիկ լուծում տալ այն առումով, որ շատ լավ մենք 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում ձեզ հնարավորություն ենք տալիս այդ 3 առարկաները, 2-3 առարկաները, որ պետք է քննություն հանձնեք, կարող եք անել դպրոցում ձեր ուսուցիչների հետ ձեր դասան։ Սա դրական այն է, որ ըստ էության աշակերտների համար, ինչպես Տիկին Կոստանյանն էր ասում, սա շատ լավ տարբերակ է, որտեվ արդեն այդ նարվածությունը մի փոքր քթուլանա, իրենք կարող են դպրոցում էլ շտեմարաններով արդեն պարապել դասերի ժամին։ Այս իմաստով իհարկե դրական է լարվածությունը քթուլանա որոշակիորեն, բայց գիտեք ինչ, բացասական է այն իմաստով, որ ըստ էության մենք դպրոցի վրա դնում ենք վարժեցման խնդիր։ Ես միշտ այն համոզման եմ եղել, ես ինքս հանրակրթության ճատագով եմ, հանրագիտարանային կրթության ճատագով եմ, եւ ես այն կարծիքին եմ, որ դա ճիշտ չէ, երբ որ մենք դպրոցը տանում ենք այդ թունելային մոտեցման, այսինքն երբ որ դու վերջո 2-3 առարկա սովորելով ես ավարտում, եւ ցավոք սրտի երեխաների մեջ այդ մտայնությունը կա, իրենք մտածում են, որ ինչի՞ս է պետք այն մյուս առարկաները, 2-3 առարկա սովորելով ուր ուզեմ կընդունվեմ, հա։ Հիմա մենք այս տարբերակով, որտեվ շատ երեխաները նայում են, որն է այն դուռը, որը իրենց դպրոցից տանելու է դեպի փող, հիմա իրենք տեսան, որ պետությունն էլ արդեն ընդունեց, որ այդ դուռը 2-3 առարկայի միջով է անցնում, հա։
Տիկին Հովանեսյան, ի սկզբանե փաստորեն մենք նախորդ նախարարից էինք լսում, որ պայքարը կրկնուսույցների դեմ է, հիմա կարծես դիրքորոշում է փոխվել։
Ավագ դպրոցի ծրագիրը չի տանում պայքար կրկնուսույցների դեմ, այլ ուղղակի դպրոցը ցանկանում է ինքը գիտելիք տալ աշակերտին, եւ աշակերտը պետք է կատարի իր պարտավորությունը, իր իրավունքից օգտվի, գա դպրոց, խնդիրը սրանում է, ոչ թե մենք անում ենք, որ իրեն կտրենք եւ զիջում ենք դասուսուսներին, այլ մեր առաքելությունն ենք հաստատում։ Ինչ վերաբերում է ընդամենը երկրորդ կիսամյակում 3 քննություն վերցնել եւ դրանով ասել, որ մենք նեղացրեցինք մասնագիտականը, չէ, որ միջև 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակը մենք ունենք հիմնական դպրոց, 1-ից 9-րդ դասարան, եւ հետո ունենք 10-11 դասարաններ, եւ 1-ից 9-ում հիմնական դպրոցում անելիք ունենք, 1-ից 9 դասարանում մենք պետք է փոփոխություն անենք չափորոշիչներով, եւ հիմնական գիտելիքներ տան կարողանանք տալ 1-ից 9-րդ դասարանում հիմնական դպրոցում։ Սա է նաև խնդիրը։ Եթե երեխան հիմնական դպրոցից գալիս է ոչ բավարար գիտելիքներով, ապա այդտեղ իսկապես դերասած վտանգ կգա, որ 10-11-րդ դասարանում 2 տարում չի կարողանում խորացնել իր գիտելիքները, եւ հետո հայտնվում է նեղ մասնագիտական այդ շրջանակում։ Բայց եթե մենք հիմնական դպրոցում կարգավորենք մեր խնդիրները եւ այնտեղ նույնպես փոփոխություններ ենք առաջարկում, 4 դասարանների քննությունն ենք փոխում, 9-րդ դասարանին մտցնում ենք բանավոր քննություններ, որտեղ ավելի երեխան իր կարողությունները կարողանա այսպես արտահայտել, տեստային աշխատանքներից ենք հրաժարվում, որպեսզի այդ նեղ գիտելիքներից նաև հրաժարվենք։ Եվ հիմնական դպրոցը ուժեղացնելով մենք արդեն վաղ չենք ունենա, որ 12-րդ դասարանում միայն կընտրի երեխան 3 առարկան։ Այո, դա երեխաների ցանկությամբ է, դա ծնողների առաջարկությամբ է, մանկավարժների առաջարկությամբ է, երկրորդ կիսամյակում զբաղվել, աշխատել միայն այդ 3 առարկայով։ Իսկապես առողջության խնդիր կար նաև, երեխան չէր հասցնում 3 առարկան ուսումնասիրել, նաև 6-7 առարկա դժվարանում էր, եւ մենք այդ վիճակն ենք ստեղծել, սա փորձնական ծրագիր է։ ծրագիր է։ Հնարավոր է, որ այս ծրագիրը տեղափոխենք միանգամից 12-րդ դասարանի սեպտեմբերից, եւ կարող է եւ ոչ, փորձերը ցույց
կտա,
ոչ թե ոչ ողջ տարին 12-ի լինի կրկնողության, եւ 11-րդ դասարանում ավարտենք հիմնական կրթությունը եւ մեր կրկնողությունները տեղափոխենք 12-րդ դասարանը, որտեղ 12-րդ դասարանի ծրագիրը կրկնողությունների ծրագիր է։ Եվ ինչ ենք նորից կրկնում, ինչու ենք նորից կրկնում։
Երեք առարկան էր ընտրած, երեք առարկանից մեջը խորանալու համար, այդ ուսուցչին չի վստահում, ինչ որ դպրոցում է։ Ինքը այնուամենայնիվ նախապես ինչու մեկի մոտ պարապել
է։ Եթե մենք 5-6 առարկա էլ դնենք, եթե ինքը չի
վստահում, չէ, ուզում եմ ասեմ, դուք այդ կրկնուսույցի ինստիտուտը խորացի, ի վերջո ասում էինք, որ շուտով գնում ենք նրան, որ դպրոցի գնահատականներով, կրեդիտներով,
այո,
ուղղակի բուհ ընդունեն, հետևաբար
անմիջապես հաջորդել
է, ինչ է լինելու այս 12-րդ դասան 2-րդ կիսամյակի հետ։ Եվ մի շատ կարևոր հարց կա, հիմա խոսում ենք միայն այն երեխաների մասին, ովքեր ուզում են բուհ գնալ, բայց այն երեխաներ, ովքեր բուհ չեն գնալու, ինչ են անելու։
Այն երեխաները, որոնք բուհ չեն գնալու, ավարտական քննություններն են կրկնելու, արդեն նրանք քննությունները կհանձնեն հունիս ամսին
նորից, մայիսի
վերջին, դեկտեմբերին հանձնում են այն երեխաները, որոնք մեկը, որոնք չէ, բուհ ընդունվողը չի հանձնում, բուհ ընդունվողը հանձնում է այն առարկայից, որից ինքը միասնական քննություն չի հանձնելու, եւ դեկտեմբերին վերջացնում է խնդիրը այդ առարկայի հետ, ավարտական։ Իսկ այն երեխան, դուք ճիշտ հարց տվեցիք, որը ոչ մի տեղ չի գնում, մենք այս անգամ փորձել ենք լուծել այսպես. ինքը ընտրում է այդ երեք առարկաները ավարտական եւ հանձնում է հունիսին, այսինքն ինքը ոչ մի տեղ չի գնում, երկրորդ կիսամյակում կրկնում է ավարտական քննությունների հանձնելու ծրագիրը։ Վերջապես երեխան պետք է քննություն տա։ Ինքը ոչ մի տեղ չի գնում։
Անհավասար ինչ-որ բան է ստեղծում։
Որպես ավագ դպրոցի տնօրեն ձեր հարցը։
Եվ երկրել է։ Գնա, հիմա դուք նորից ասում եք, արի կրկնի։
Չէ, պետք է։ Ինչու՞, բայց այս ավարտական քննություն պիտի տա։ Պատրաստվի
ավարտական։
Ուղեկիցները միասնական քննությանն են պատրաստվում,
ինքնին ավարտական։
Ինքնին ավարտական։ Պարոն Թորոսյան, ձեր դպրոցը առաջին տասնյակում էր, երբ 2008-ին հիմք դրվեց ավագ դպրոցների, հիմա այստեղ անհանգստություն կա։ Օրինակ Տիկին Վախշյանն ասում է, երեխան չի ուզում այդ երեք առարկան պարապել այդ ուսուցչի հետ, օրինակ, հա։ Այդ դեպքում դպրոցում այս հարցերն ինչպես պիտի լուծվի, եթե երեխան ունի իր ընտրած մասնագետը։ Ինչպես պիտի լուծվի։
Երեխան ուզում է 7 առարկա։ Մենք ունենք
այդ առնվազն 3։
Հնարավորությունը տրվում է
ամենաքիչը 3 առարկա։
Առնվազն 3 առարկա։
Ուսումնական պլանը այդ առումով։
Օրինակ այն աշակերտները, ովքեր գնալու են սովորել տնտեսագիտական բուհում, այսինքն հանձնելու են հաստորեն 3 առարկայից քննություն, այսինքն մաթեմատիկա, օտարալեզու եւ հայոցելեզու, իսկ մաթեմատիկան եթե դիտարկենք հանրաշիվ երկրաչափություն, ապա նրանք ուսումնասիրել այս կրկնելու հնարավորությունն են 4, իսկ ցանկության դեպքում 5 կամ 6, այսինքն երեխայի ընդրությամբ։ Սա էական խնդիր չի։ Մենք այսօր ուրիշ խնդիր ունենք։ Մենք խնդիր ունենք, որ մեր աշակերտները սովորելով դպրոցում միայն ընդունելության քննության առարկաները, հետո բուհում դժվարանում են սովորել։ Եթե երեխան լավ չգիտի օտարալեզուներ, գաղտնիք չի, որ մենք այսօր չենք կարող մասնագիտական բոլոր դասագրքերը, որոնք ասենք ակադեմիական բուհերում դասավանդող դասագրքերը թարգմանենք հայերեն, եւ հնարավոր չի այդ տեմպին դիմանալ։ Այսինքն երեխաները շատ լավ պետք է իմանան լեզուներ, ռուսերեն եւ անգլերեն հատկապես։ Հիմա եւ անկախ նրանից ինչ խոսք են նրանք ընդրում, ֆիզմատ, տնտեսագիտական, թե ուրեմն բանասիրական, այս խնդիրը չի լուծվում, երբ որ մենք քննարկում ենք միայն սահմանափակ առարկաների ուսումնասիրության հնարավորությունը։ Բայց Խաչատրյանը մի շատ հետաքրքիր բան ասեց, ես ուզում եմ մի բան անդրադառնալ։ Ինքը ասեց, երեխաները ընտրում են այն դպրոցները, որտեղ պահանջները ավելի քիչ են, ավելի թույլ են։ Եվ այդպես է, շատ ճիշտ է։ Ընդհանրապես նրանք ընտրում են ոչ միայն այդպիսի դպրոցներ, այլ ընդհանրապես այդպիսի ուսումնական հաստատություններ։ Երրորդ աստիճանը, ուրեմն, ներկայացնող ուսումնարաններ, քոլեջներ եւ այն, որտեղ ինչի են նրանք ընտրում, որովհետեւ մյուս կողմից հետագայում բուհում նրանց այդպիսի խորը պահանջներ չի ներկայացվում։ Այդ տեսեք երկրորդ բանը, որ ասաց Խաչատրյանը, որ Հարվարդը առարկաների ցանկը մեծացրեց, այսինքն Հարվարդը հասկանում է, որ այդ մակարդակի ուսանող արտադրելով ինքը չի բարարի աշխատաշուկայի պահանջը, իսկ մեր աշխատաշուկան ինչպիսի պահանջ է ներկայացնում, շատ սահմանափակ։ Դրա համար փաստորեն բուհ այս շղթան կսկսի լիարժեք գործել այն ժամանակ, երբ որ աշխատաշուկան կներկայացնի շատ հստակ եւ կոշտ պահանջ բուհին, բուհը դպրոցին եւ ուսանողին։ Հիմա ուսանողը ասում է, որ հա, աշակերտին ասում են լավ սովորի, որ կարողանաս մի բուհ գոնե ընդունվես, աշակերտն ասում է, որ ես գյուղի սիրտ եմ ընդունվելու, այնտեղ քննություն չկա։ Հասկանում եք, այսինքն գյուղի ինստիտուտը վերացրեց քննությունները, տալով ազատություն աշակերտին հեշտությամբ ընդգրկվելու ուսումնական հաստատություն, մասնագիտական կրթություն ստանալու համար, աշակերտն ասում է, հա, դա նշանակում է, ես կարող եմ գիտելիք չստանամ դպրոցում եւ առանց գիտելիք գնամ բուհ։ Ասում եմ, պահանջը ներկայացվող տրվող հնարավորությունը մեկնաբանվում է այլ կերպ եւ այդ բոլորը գնում են նորից դեպի աշխատաշուկա, որովհետեւ գյուղ ինստիտուտը ավարտող այդ ուսանողին աշխատանքի ընդունող կազմակերպությունը խստագույն պահանջներ ն առաջ չի դնում։ Հիմա ավակ դպրոցը կուժեղանա, կկայանա, եթե ակադեմիական, եթե կարողություններին, գիտելիքներին եւ հնտություններին հետաքրքրվող ուսանող կա դպրոց, աշակերտ կա, որ ուզում է ստանալ գիտելիք, հետո կարողանա իր գիտելիքը օգտագործի, կարողանա ստեղծագործի։ Այսօր ամբողջ աշխարհում լայն թափ է ստացել, ուրեմն ձեռներեցության դասավանդումը, entrepreneurship-ը, դպրոցներում տարական դասարանից է դա դասավանդվում, որպեսզի աշակերտը կարողանա գաղափար հղանալ, զարգացնել, վերածվել ապրանքի, վերածվել արտադրանքի։ Մենք այդպիսի աշակերտներ պետք է արտադրենք այսօր մեր երկիրը զորացնելու համար, բայց ընթացքի գործընթացները կազմակերպելու արդյունքում դերևս խնդիրներ կան։
Շնորհակալ եմ Տիկին Բաղշյան, ավակ դպրոցի փոփոխություններին դուք ուշիուշով հետևում եք ձեր Facebook-յան էջին, էլ մենք ենք հետևում, որ փոփոխությունները Լևոն Մկրտչյանի ներկայացրած քննադատության չեն դիմանում։ Ոնակ որ փոփոխություններն են, որ մեղմ ասած ձեր սրտով չեն։ Սկսած սրանից, ինչի մասին խոսում են երեք առարկային դրությունը եւ
տարիներ շարունակ, պիտի ասեմ, ի սկզբանե, երբ որ ընդունվեց 2008-ին ռազմավարությունը, այնտեղ դրվեց ավակ դպրոցի կոնցեպցիան այն առումով, որ ավակ դպրոցը աշխարհագրական առումով պիտի հասանելի տեղ լինի եւ կողքը հնարավորինս միջնակարգ դպրոցներ չլինեն, որտեղ մեկը միշտ աշակերտ են փախցնում ու հստակ գրվել չափորոշներ, թե որ դպրոցը կարող է լինել ավակ։ Այո, դա պիտի լիներ նախաձեռնող ստեղծագործ կոլեկտիվ ունեցող դպրոց, դա պիտի լիներ վերապատրաստված դպրոց, տարբեր հագեցած լաբորատորիաներով հագեցած դպրոց եւ այլն։ Երբ գործի անցան, մոռացան այս բոլոր չափորոշիչները, դրեցին մի կողմ ու մարզպետները անցան գործի։ Ամենադաժան, ամենատգետ ձևով մարզպետները սկսեցին, գիտեին, որ արդեն ավակ դպրոցները պիտի գնա նախարարության ընդդեմ տակ, ուրեմն բոլոր ավերակ դպրոցներ առաջին հերթին հանձնեցին ավակ դպրոցներին, աշխարհագրական դիրքը ընդհանրապես հաշվի չառնավ։ Եվ ավելին ասեմ, այս տարիների ընթացքում ես հետևել եմ, մեկ էլ տեսնում եմ կառավարության մի որոշմամբ այսինչ դպրոցը հիմնական դպրոցից դարձավ ավակ դպրոց, հա, միջնակարգ։ Ուրեմն չէ, օրինակ Գորիսի թիվ 3 Ակսել Բակունցի դպրոցը կոչվում է ավակ դպրոց, բայց 1-ից 12-րդ դասարաններով։
Այսինքն
բերել եմ այդ կառավարության որոշումը, որ չասեք հնարում ես։
Չենք ասի, բայց Տիկին Հովանցյանը ստեղ ինչը չպահպանվեց, հասկանալի է, որ կրթության նախարարության ենթակայության տակ չի Տիկին Հովանցյան, բայց այս դեպքում նախարարությունն ինչ լիազորություն ունի վերահսկելու
հարցրել են, չեն արծրել, Սյունիքի մարզպետը ինքը որոշել է դա անել եւ արել է։ Խնդրեմ, Բակուցի անվան համար 1 ավակ դպրոցում հանրակրթական ուսում կազմակերպեք 1-ից 12-րդ դասարաններում։ Սա կառավարության որոշումն է 12 թվականի մայիսի 10-ի։ Երևանը
էլի են եղել։
Այո,
119 դպրոցը ինձ։
Չէ, 119-ը ինձ կասեմ ինչու։
Հա,
այդ ճիշտ է այդ որոշումը։
Հա, ֆրանսերենի հետ։
Այո, դա ուրիշ, բայց Սարիթաղի դպրոցը, Սարիթաղի դպրոցը
Գյումրիում եղավ։
Գյումրիում եղավ։ Ամենտեղ, այսինքն սրանք Գորիսի ավագ դպրոցի տնօրինները մռմռում են, ու բաց չեն բարձրաձայնում, բայց ասում են Բաքոնցի դպրոցի երեխա իներ դասանից հետո չի գալիս, իրենք արդեն աշակերտի պակաս ունեն, այսինքն ֆինանսավորման պակաս ունեն, այսինքն խնդիրներ են առաջանում եւ հեղինակությունը սկսում է սասանվել, հա, եթե մի դպրոցին կարելի է 1-ից 12-րդ դասարան ու կոչվի ավագ դպրոց, միսը ավագ դպրոցը 9-ից 10-ից 12-րդ դասարան, ինքը աշակերտի պակաս ունի, սա ապորինի բան է։
Դուք գիտեիք դրա մասին, Տիկին Մանսյան։
Ես գիտեի դրա մասին, Տիկին Բախշյանը ճիշտ է նկատում, իհարկե ռազմավարական ծրագիրը տանում էր նրան, որ այն բնակավայրերում, որտեղ դպրոցը ինքը միակն է, նա կարող է լինել 1-ից 12-ամյա։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք ունեցանք հիմնական դպրոց եւ ավագ դպրոց։ Եվ նույնիսկ մենք որոշ ավագ դպրոցներ փորձում էինք տեղադրել այնպիսի տեղերում, որ մոտակա գյուղերից նույնպես գան ավագ դպրոց։
Այսինքն
եւ Գորիսի Պարագայում, այո, ինքը Գորիսի Պարագայում միակներ հիմնավորվել։
Պարագայում մարդ պետի խնդիր կա։
Այնտեղ հիմնավորեցին, որ Գորիսի այդ դպրոցը միևնույնն է ունի իր համապատասխան կոնտինգենտը եւ այդ դպրոցից ոչ մի երեխա, ոչ մի դպրոց չի գնում եւ իրենք իրենց համար կարող են 1-ից, այսինքն կարծես թե դիտարկեցին առանձին գյուղական դպրոց, ինչպես Սարիթաղինը, որը նույնպես ինչ որ ձևով առանձնացված է, եւ Սարիթաղում հետաքրիր մի բան է, իսկապես աշակերտների թիվ չի ավելանում, ինքը ինչ ունի, այդքանով պարփակված է,
բայց ես չեմ արդարացնում։ Մեկ ավերակ է,
մեկ հիմնանորոգման կարիք ունի։
Մյուս խնդիրը էլի Տիկին Բախշյանը շատ ճիշտ նկատեց, որ տրվեցին ավագ դպրոցները, հիմնականում ավերակ դպրոցներ, իհարկե մարզպետարանները նշում էին, որ նոր ծրագիրը անպայման դուք վերանորոգում կունենաք, այդ առիթով նույնպես կարծես թե հանգստանում էին, որ այս դպրոցները կվերանորոգվեն, իսկապես վերանորոգվելու են, վերանորոգվեցին առաջին 10-ը հենց առաջին տարում եւ վերանորոգումը շարունակում են, բայց այնուամենայնիվ ճիշտ էր, որ մոտեցումը ամեն դեպքում տարիներ անցան եւ երեխաները ոչ բարեկարգ դպրոցում էին, բայց մի հետաքրքիր դիտարկում եմ
անել։ Մենք դուք մարզպետների ինքնագործունեություն չեք նկատում,
չէ՞, չեն կարող։ Որ մարզպետն նախարարին լսում որ։
Բայց ըստ ռազմավարական ծրագրի իրենք պետք է նաև տային մեզ այդ դպրոցները։
Նախարարը պիտի ձեռը խփեր սեղանին, ասեր, «Էս իմ չափորոշիչն է»։
Ու պիտի ենթարկվեր
դրան, բոլորին ենթարկվեր։
Ունենք նաև այլ դեպքեր, ունեցանք այլ դեպքեր, որտեղ նույնիսկ մեզ տվեցին դպրոց, որը ինքը հատուկ դպրոց էր, գիշերօթիկ դպրոց, բայց այլ դիտարկում եմ անում։ Գիշերօթիկ դպրոց, որը թե գիշերօթիկ դպրոցում եւ մանկավարժական կոլեկտիվը, ասենք թե, եւ 1-ից 9-ամյա, որոնք ընդհանրապես ավագ դպրոցում չեն աշխատել, բայց այսօր այլ պատկեր ունենք։ Դա մեր թիվ 30 դպրոցն է բժշկական համալսարանից, այսօր երեխաների թիվը անսահման է եւ կայացած մեր ավագ դպրոցներ
ամեն ինչ փոքր է։
Ուզում եմ ասեմ, նաեւ այսպիսի փորձել ունենք, տվեցին այսպես ոչ ռազմավարական ծրագրի չափանիշներին համապատասխան դպրոց, բայց ինքը
կայացավ։
Եվ ուզում եմ նշել, որ հետաքրքիր մի դիտարկում կա, որ հենակետային բոլոր վարժարանները, Բուհերինքից բոլոր վարժարանները այսօր կայացած են, եւ իրենք մեր լավագույն ավագ դպրոցներն են։ Երեխաների թիվը բավականին մեծ է եւ նույնիսկ մրցակցություն կա եւ չկարողացան այդ դպրոցները համապատասխան երեխաներ ընդունել տեղ չունենալու պատճառով։ Այսինքն նախարարն նշեց վերջին օգոստոսյան խոստակցությունը, որ այնուամենայնիվ Բուհերինքից այդ վարժարանների թիվը պետք է ավելանա, եթե
այդ դպրոցները փակեք,
բայց դա հավատում են սովորական
ավակներ, եւ այն ավակները, որ
Արտաշեսի դպրոցից երեխա չի գնա, ես վստահ եմ,
Արտաշեսի դպրոցը,
դպրոցում են 4 դպրոց կա Երևանում ավակ դպրոց, չէ, հենակետային չի։
Ուրեմն Տիկին Բախշյան, այն ժամանակ ռազմավարական ծրագրով մենք սահանում էինք եւ մտածում էինք, որ կարող ենք, այո, դեպքեր ունենալ, որ կարող է նաեւ հակառակը լինի, նորից վերակազմավորվի, այսինքն այդպես այդ աչքերով չէր նայվում, որ 150-ն էլ կայանալու են։ կարող էին լինել նաև այս փոքր
ռիսկեր։ Այսինքն շուրջ 9 տարի է փորձարարությունները շարունակվում են։
Ինքը փորձարարություն չէ, ինքը ծրագիր է, ինքը միևնույնն է, եթե այն դպրոցում լիներ, միևնույնն է, այդ աշակերտը այդ ծրագրով պետք է աշխատեր, այսինքն աշակերտ տին վնաս չի եղել։ Կազմակերպչական առումով ինքը կայացել է, այսօր 9-րդ դասարանը ավարտում է երեխան եւ ծնողի հետ միասին ընտրում են իրեն ցանկացած ուսումնական հաստատությունը։ Այսինքն առաջի տարիների վեճը, որ երեխան պետք է անպատճառ մնա իր դպրոցում, այսօր վերացած է հակառակը ծնողներ, որոնք ճիշտ են գտնում, որ երեխան պետք է անպայման հիմնական դպրոցի հետո փոխի եւ իր դպրոցը եւ իր միջավայրը։ Դա ապացուցված է եւ այդ առումով հետ դեռ չունենք, բայց այն ավակ դպրոցները, որոնք չեն կայացել եւ քննարկումների արդյունքում տեսնում են, որ իրենք կարող են նորից ունենալ հիմնական դպրոց, մենք կարող ենք նաեւ այդ հակառակ վերակազմավորումը անել, այո։
Եվ կամ դուք
հետո մի բան եմ ասեմ, շատ կարեւոր, այդ ժամանակ, երբ որ այդ դպրոցները մեզ տալիս էին, մեզ տվեցին դպրոցներ, որոնք արդեն փակվում էին եւ նույնիսկ ասում էին գուցե ավակով ինքը կայանա, եւ այդ դպրոցները 6-7 տարի կայացան ավակով, իրենք արդեն փակման էին գնում, չեր ընդունվում,
առաջ,
հա, մոտ 3-4-ը, չէ, 3-4-ը, ես ձեզ տվելով տասեմ,
հա,
կարող եմ դպրոցների անուններով ասել։
Գիտեք, այստեղ մենք հատկապես խոշոր քաղաքներում ունենք անհավասարության, անհամաչափության խնդիրներ, տեսեք, օրինակ Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում սովորական ավակ դպրոցները բավական ծանր վիճակում են, ինչի, որտեղ այդ քաղաքներում կան բուհերի հենակետային վարձարաններ,
կան
բավական կայացած մասնավոր դպրոցներ, եթե դուք նայեք
վիճակագրությունը,
Երևան քաղաքում վերջին 10 տարում մասնավոր դպրոց գնացող աշակերտների թիվը կրկնապատկվել է, այսինքն այս իմաստով Տիկին Հովանիսյանը ասաց, որ աշակերտը չի տուժել, այո, ապահով ընտանիքի աշակերտը չի տուժել, որտեղ ինքը գնացել է իր ուզած հայտնի դպրոցը, հենակետային վարժան, բայց երբ որ այդ լավ սովորող կամ վճարունակ երեխաները գնում են հատուկ դպրոցներում հավաքվում են, այս միս սովորական դպրոցների էկոլոգիան, միջավայրը սովորելու կտրուկ նվազում է, որտեղ ստացվում է, որ այդտեղ մնում են այն երեխաները, որոնք օրինակի համար այդքան էլ սովորելու մեծ ձգտում չունեն, հա, այսինքն
ֆինանսական
հնարավորություններ, այո, իմ կարծիքով Հայաստանի թիվ 1 կրթական խնդիրը, Հայաստանի կրթական համակարգը գնում է անհամաչափ զարգացումների, այսինքն մենք
անում ենք
մի բան, որը այսօր օրինակի համար աշխարհի շատ ուժեղ երկրներ դրա պատճառով իրենց դիպրոցական համակարգերում խայտառակ վիճակ է, այսինքն վճարունակ խավը դուրս է գալիս սովորական պետական դիպրոցներից, հավաքվում է հայտի դիպրոցներում, ինչը նորմալ է, այսինքն օրենքով թույլատրելի է, չեն կարող փակել, արգելել այդ մարդկանց, հա, բայց հերրահար, երկրի հերրահար զարգացման տեսանկյունից սա նշանակում է, որ հասարակության մեջ արկա բևեռացումը, մենք տանում ենք, արմատացնում ենք կրթական համակարգում, ու կրթական համակարգը սկսելու է այդ բևեռացումը շարունակաբար վերարտադրել։
Պարոն Խաչատրյան, դուք ասում եք, որ ավագ դպրոցը թանկ համակարգ է եւ դա գոյատևում է այն երկրում, որը ֆինանսապես ապահոված է եւ որ երկրի գոնե առաջին դեմքերը կոնկրետ ներդրումներ են անում կրթական ոլորտում։ Դուք դրա այդ Պանթորեսյան համաձայն եք եւ այդ ներդրումները որպես ավագ դպրոցի տնօրեն զգում եք, կա թե դեռ կարիք կա
եւ այդ անհամաչափ մրցակցության վերանորոգման ձևով ինքս գումկուիքի հետ կապված
է համաշխարհային բանկով եք
դասարանների կահույքի տեսքով ենք զգում, բայց ես ուզում եմ նաև ասեմ, որ մենք ունենք մի հատ շատ քիչ օգտագործված ռեսուրս, որը բավականին նշված հարցերին կօգնի աշխարհում։ Դասարանը արդեն բացվում է, դասասենյակը միակ կրթություն ստանալու վայրը չի եւ չի սահմանափակվում, այդ վիրտուալ տարածքները, որ գոյություն ունեն, շատ իմիջալյուտ շատ թանկ չեն, իրենք կան բավականին լավ ռեսուրսներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի կոպեկ չարժեն, այսինքն ծրի են, վճար չեն պահանջում իրենց համար։ Մյուս կողմից մեր աշակերտները բավականին լավ արդեն գոյություն ունեն այդ վիրտուալ տարածքում եւ որոշ բաներ նաեւ այդ տարածքից ոչ ֆորմալ ձևով սովորում են, ինքնուրույն սովորում են։ Հիմա
Մեր հիմնական դպրոցի տնօրենները այսօր նույնպես հոգատարչ են ավագ դպրոցների նկատմամբ։ Մի կարծիք է շրջում, որ եթե ավագ դպրոցների աշխատանքը չստացվի, ապա ամեն ինչ հետդարձ է լինելու։ Ոչ, լինելու են միայն հիմնական դպրոցներ եւ լինելու են միայն ավագ դպրոցներ։ Պակասեցնելու ենք վերակազմավորման խնդիրը լինելու, բայց հետադարձ, որ հիմնական դպրոցները նորից պետք է 1-2 ամյա կրթություն իրականացնեն, նման քննարկում չի լինելու։
Ինչու՞ ավագ դպրոցի համակարգն այդպես էլ չկայացավ, որոնք էին խանգարող հանգամանքները, սա էր այսօրվա քննարկման թեման, մասնագետները պնդեցին, ավագ դպրոցը ոչ թե կայացել, այլ դեռ կայացման փուլում է։ Կարևոր պայմանը ներդրումն է։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատությունային կայքում ու մեր YouTube-ի ալիքում։ Հաղորդումը բարեցի ես, Նայեն Եղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս 5 շաբթի, հաջողություն։